Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Hei Johanna.
Hei Jonna. Mä oon silleen, että miten sulle kuuluu, kun on sellainen olo, niin kuin mä olisin palannut jostain niin kuin autiolta saarelta.
Niin, sä vähän oot niin kuin palannut autiolta saarelta, vaikka sä et olekaan saari.
Niin, siis rakkaat kuulijamme, me olemme olleet tauolla. Emmekä ole sitä nyt hirvittävästi tiedottaneet, että sen nyt on voinut päätellä jostakin, kun jaksoja ei tule. Ja se johtuu oikeastaan, mä nyt voin ottaa tästä niin kuin vastuun harteilleni, Jonna. Mutta tämä syksy on ollut vähän kaikin tavoin mulle liikaa ja niinpä minä olen nyt tässä syksyn aikana pitänyt taukoa töistäni, siis palkkatyöstäni ja sitä myötä sitten myös tästä podcastista. Mutta nyt mä oon pikkuhiljaa tehnyt paluun. Ensin sinne töihin ja nytten myös sitten tänne podcastin ääreen, mikä tuntuu kyllä ihan mukavalta. Melkein tulee mieleen ensimmäinen jakso.
Niin, aivan.
Joka meni ihan pilalle niin. Ja se heitettiin roskakorin. Että toivottavasti tässä ei käy samalla tavalla.
Ja jos mä taisin hekottaa sen alusta loppuun asti, kun jännittiin. Ja nyt on ihan sama olo, totta. Mutta mä yritän hillitä tätä mun nauraa kuitenkin.
No, mutta tämähän on siis monin tavoin jopa aivan liikuttavaa. Ja sen takia minusta onkin hauskaa, koska sinä vinkkasit minulle tällaisesta esseestä, joka käsittelee liikuttumista.
Joo. Nyt on ilmestynyt paljon näitä television katselua käsitteleviä kirjoja ja yksi niistä on tämä 13 katseluasentoa, Kosmoksen kirja ja siinä Silvia Hosseinin essee. Silvia Hosseinen on aivan mahtava, briljantti essee, kirjoittaja, se on jo niin kuin nähty ennenkin, mutta tämä oli jotenkin ihana tämä essee, joka käsitteli just sitä, että niin kun, miksi on niin kun vaikea puhua fiktion herättämästä surusta, että siinä on näitä tämmöisiä peruskielentämisongelmia, että ne adjektiivit on jotenkin niin latteita ja platkuja ja käytettyjä, kuten vaikka liikuttava tai koskettava tai pakahduttava, kun ei yhtään kuvaa nämä kolme sana, jota meillä käytännössä on, niin eihän yhtään kuvaa sitä tunnemyrskyä, jonka joku taideteos saattaa herättää. Ja sitten tämä Silvia puhuu tässä siitä, että niin kuin kuinka siitä voi olla vaikea puhua myös sen takia, että se tuntuu niin kauhean henkilökohtaiselta puhua siitä surusta, mikä on itsessä herännyt. Että se on vähän niin kuin, että kutsuisi muut ihmiset tai lukijan tai kuuntelijan omien kyyneltensä yleisöksi. Hän siis kirjoittaa tämän näin. Ja se oli aika hyvin sanottu, koska se on totta. Siitä on tosi vaikea puhua. Sitten mulle tulee joskus olo, että mä poseeraan, että mä näytän kuinka syvästi liikuttuva ja tunteva ihminen minä olen. Taide saa herätettyä minussa syviä tunnemyrskyjä. Että siellä tulee vähän semmoinen poseerausolo, mutta myös sitten se ongelma, että se ei kuvaa ollenkaan sitä, miltä musta oikeasti tuntuu.
Niin, se on ihan totta. Ja musta tuntuu, niin kuin, että jos, no erityisesti, niin kuin, no sä olet työksesi kirjoittanut kirjallisuudesta ja sitten mä teen työkseni kirjojen kanssa töitä ja joudun vaikka kirjoittamaan summaavia tekstejä tai saan kirjoittaa summaavia tekstejä kirjoista, niin sitten toi on niin kuin tosi ongelmallista just toi, että miten sä kuvaat semmoista kirjaa vaikka, joka on liikuttava. Vaikka siinä niin kuin taiteen katsojana tai kokijana, siinä itsessään ei ole mitään epäselvää siinä tunteessa, että kun vaikka itkee just jonkun TV-sarjan tai elokuvan äärellä, niin se niin kuin tavallaan tunnistaa heti, että se on tosi totta ja se on hirveän autenttinen se tunne, mutta se, sitä ei todellakaan pysty mitenkään helposti siirtämään toiselle ihmiselle sitä tunnetta ja ehkä niin kuin paras tapa, minkä mä olen niin kuin jotenkin oppinut sanallistamaan sen, on silleen hyvin kertova ja lyhyt. Ja se on, että mä itkin, kun minä katsoin sitä elokuvaa, jos ymmärrät, mitä tarkoittaa. Niin kuin tavallaan just, että ei niitä adjektiiveja, koska ne ei niin kuin tavoita sitä, vaan että sitten tavallaan se verbi ja se, niin kuin se teko, se itkemisen teko ikään kuin, niin kuin todistaa sen, että se niin kuin liikutti. No mutta anyway. Tämä horina oli vaan pidennetty versio tuosta Silvian hienosta summauksesta. Käytännössä sama asia eri sanoin.
Joo, mutta siis joo, kun tämä oli jotenkin ihana, kun tämä resonoi siinä, koska sitten tällä Silvellä oli myös toinen tässä hieno ajatus koskien just sitä, kuinka liikuttuu fiktion äärellä tai vaikka TV-sarjan äärellä. Hän puhui siis TV-sarjasta Rectify ja sen päähenkilöstä Danielista. Mä en ole katsonut tämä sarja, niin mulle tähän sen kummempaa sanottavaa, mutta että hän miettii, että miksi niin kuin se fiktion parissa itkeminen tuntuu usein niin puhdistavalta ja niin kuin huojentavalta. Mutta sitten se myös voi olla myös semmoista, niin kuin, että siitä ei saa sellaista katarsista. Että se on tavallaan niin semmoista kurkkua kuristavaa ja niin, kuin niin jatkuvaa ja kaiken läpitunkevaa surumielisyyttä, että siitä ei tule edes sitä semmoista niin kuin puhdistavaa vollausitkua. Että usein ajatellaan, että me itketään, kun me samastutaan johonkin hahmoon niin vahvasti, että siinä on identifikaatiosta kysymys. Mutta Silvia kirjoittaa, kuinka hänelle on tärkeää tiedostaa, että suren Danielin puolesta sen sijaan, että käsittelisin hänen kauttaan omia murheitani. En tiedä, miksi se on niin tärkeää. Ehkä siksi, että maailma tarvitsee myötätuntoa enemmän kuin peilejä. Eli hän kirjoittaa, että, niin kun, että me voidaan tuntea syvää myötätuntoa niitä fiktiivisiä hahmoja kohtaan ja itkeä sen takia. Ajatellaan niitä niin kun toisina ihmisinä, joiden surut ja murheet herättää meissä empatia ja surua. Eikä niin kun, että siellä olisi joku semmoinen, että hän käsittelee tuossa koiransa kuolemaa, niin minäkin nyt voin itkeä tässä kissani kuolemaa tyylistä niin. Identifikaatiota.
Ja se on tosi, niin kuin parhaat ajatukset yleensä, niin ne on itse asiassa hyvin yksinkertaisia ja kauhean kristallinkirkkaita. Ja se tuossa esseessä oikeastaan niin kuin pysähdytti. Tavallaan samanaikaisesti se ei ole tuon kummempi ajatus, mutta sitten samaan aikaan se on ihan valtavan suuri ajatus ja niin kuin valtavan suuri oivallus. Ja just vielä se, että Silvia kirjoittaa sen niin, että minulle se on tärkeää, että sillä on oikeasti tosi paljon merkitystä, että siinä on ero, millä tavalla sä niin kuin katsot sitä. Eli että käytät sä sitä niin kuin omien tunteidesi käsittelyyn vai että tunnetko sinä myötätuntoa. Mun piti vielä muuten sanoa tuosta, kun mä en ole katsonut sitä Rectifyta, mutta tuosta esseestä teki sekin ihan hirvittävän hyvän, koska sitähän luki tosi kiinnostuneena, vaikka ei ole koskaan kattonutkaan sitä sarjaa, niin koska tosi usein mulle tapahtuu just silleen, niin. Että mä vähän niin kuin tipahdan. Mua ei niin kuin kiinnosta, kun mä oon silleen, että no en mä oon nähnyt tätä, että miten mä sit voisin ymmärtää tämän sarjan. Mutta koska toi Silvia käsittelee sen niin, että se tavallaan just avaa riittävästi sitä sarjaa ja sitten tekee niitä tulkintoja itse. Mutta ei kuitenkaan niin kuin liikaa tyhjennä sitä sarjaa. Että se jotenkin niin kuin, se oli tosi taidokas tämmöinen tasapaino.
Mullekin tuli semmoinen olo, että mä voin joko katsoa tämän Rectifyn tai olla katsomatta, mutta mä sain siitä sen ajatuksen, joka taas sitten niin kuin syvensi mun omia ajatuksia mulle tärkeistä TV-sarjoista. Ja mulle tommonen TV-sarja on ollut, niin kuin varmaan monelle on ollut toi Six Feet Under, eli Mullan alla. Että mä muistan, että se oli semmoinen niin kuin varmaan semmoinen ensimmäinen TV-sarja, jossa mä niin kuin oikeasti tunsin, että ne ihmiset on niin kuin mulle läheisiä. Niin kuin ne on oikeita ihmisiä. Ja siis mä muistan ikuisesti sen viimeisen jakson, kun silloin vielä elettiin lineaarisen television aikakautta ja katsottiin sitten tämä viimeinen jakso ja mun puolison kanssa silloin, mä muistan, me vaan molemmat vaan maattiin vaan sängyllä ja itkettiin sille hysteerisesti, kun ne kaikki kuoli siinä lopussa. Se oli vaan niin kuin, että ne kuoli ja mä itken niiden menetystä, enkä mitään muuta. Että se sarja oli täynnä semmoisia surumielisiä tapahtumia ja niiden kautta suri, mutta ilman, että samastui kehenkään niistä henkilöistä oikeastaan. Mutta sitten se ei ollut semmoinen niin katarttinen sarja, koska se suru oli siinä jotenkin niin koko ajan läsnä. Se Fisherin perhe ei tuntunut pääsevän sitä eroon.
Joo. Jäi vielä miettimään, että mitä niin kuin taiteen äärellä itkeminen on tai mistä se johtuu, koska toi on niin tunnistettava ajatus, just toi Silvian sen ajatus. Ja sitten mä mietin, että mä itse asiassa just tänä vuonna törmäsin ruotsalaisen kirjailijan Liina Wulffin haastatteluun Dagens Nyheterissä. Ja sitten hän summasi yhden tavan itkeä taiteen äärellä, koska hän on uudelleen ruotsintanut 100 vuoden yksinäisyyttä. Ja sitten hän sanoi siinä haastattelussa, että hän on tietysti niin kuin lukenut sen tämän ruotsinnostyön takia todella monta kertaa läpi. Niin sitten hän sanoi, että hän ei kertaakaan pysty lukemaan sitä loppua itkemättä. Ja että sitten ja hän ei edes tarkoita sillä itkulla sit mitään semmoista niin kuin siistiä pientä nyyhkytystä, vaan siis semmoista niin kuin isoon ääneen itkemistä. Ja sitten hän siinä haastattelussa on silleen, että ja silloin minä aina kysyn itseltäni, että miksi minä oikein itken. Että mä en ole ihan varma, hän siis sanoo tässä haastattelussa, mutta luulen, että kyse on kunnioituksesta ja ihailusta. Et sitten hän sanoi vielä näin, että hän puhdistuu sisäisesti, kun hän lukee jotain niin taidokasta, että se loppu on vaan niin täydellinen, että siinä vaan joutuu ihmettelemään, että miten se kirjailija onnistuu niin kuin nivomaan kaiken yhteen. Ja sitten sen äärellä voi vaan niin kuin ällistellä sitä taitoa. Ja sitten toikin oli semmoinen ajatus, jonka mä tunnistin, että tavallaan niin kuin itkee esteettisestä syystä tai itkee niin kuin ihailusta jotain niin kuin taitoa. Niin kuin, että jonkun taito herättää niin suurta ihailua, että niin kuin on pakko itkeä.
Juuri näin. Ja nyt olisi ihanaa, kun mä saisin kerrottua, mikä se lause on. Mutta muistan yhdessä Julian Barnesin romaanissa, joka ei mua sinänsä niin kuin jättänyt muun semmoista jälkeä. Mä vaan muistan, että se loppu oli niin esteettisen taidokkaan kaunis, että mä itkin sille ihan hirveästi. Se liittyy ihan tosissaan pelkästään juuri tuommoiseen, mitä mä en ole koskaan ajatellut, mutta siis itkua esteettisen mielihyvän äärellä, että joku osaa kirjoittaa jotenkin niin täydellisen lauseen, niin täydellisen lopetuksen jollekin romaanille, että se itketti. Ehkä mä kaivan sen esimerkiksi joskus
mutta kerran. Nyt ehdottomasti jakaa se. Sä voit myös jakaa ehkä se jossain Instassa tai muuta, niin mulle itselle vielä kirjallisuudessa niin kuin tavallaan se estetiikka on tosi kaunis. Tosin sen estetiikan, siinä pitää olla joku sisältö, että se ei saa olla niin kuin vaan kaunis lause, vaan että sen pitää olla kaunis lause, joka oikeasti tarkoittaa jotain, joka niinku, mutta siis silleen, että se on mulle ihan hirvittävän iso lukuperuste ylipäänsä niinku elämässä. Mutta sitten mä vielä mietin tuota itkemistä, kun mä itse asiassa eilen kuulin Finlandian, vähän taas yllättäen ja sattumalta. Ja sitten mä rupesin ihan hirveästi itkemään siinä ja sitten jotenkin mä olin silleen, että mitä mä aina niinku jaksan itkeä tälle Finlandialle. Sitten mä jäin miettimään, kun sä olet vinkannut tuosta Silvian esseestä ja sitten mä niinku mietin, että okei, no nyt mä oon niinku jonkun tämmöisen itkun äärellä. Ja sitten mä niinku mietin, että no okei, jos mä oon niinku ihan rehellinen, niin osa siitä itkusta johtuu siitä, että tämmöinen niinku kansallinen kasvatus on onnistunut minun kohdallani. Eli se on semmoista niinku, että se niinku sen Finlandian sanoituksen nationalismi osuu muuhun. Siis niinku, että minussa on se joku nationalistinen piste. Ja siinä Finlandia hymnissä lauletaan siitä sorretusta Suomesta ja, niinku, ja, niin. ja kurjuudesta ja muusta. Kule. Ja se on niinku osa. Siis siinä on oikeasti siis tämmöinen niinku osa, vähän semmoinen niinku 1800-lukulainen niinku poliittinen aktivisti minussa niinku nostaa päätään ja toivoo Suomen itsenäisyyttä. Se on osa sitä itkua. Mutta sitten mä kuitenkin mietin, että siinä on myös osa varmasti sitä estetiikan jotain niin kuin itkua semmoiselle kauneudelle tai ehkä siinä tapauksessa vielä semmoiselle niin kuin surumielisyydelle, koska se Finlandia on hirveän kuvallinen sävelmä, että siinä on, se on niin kuin tarina, se sävelmä jo itsessään, että siinä niin kuin pystyy keksimään jonkun tarinan, kun se kuuntelee, mutta mulle tuli sitten mieleen, kun mä olin joku ehkä vuosi sitten kuuntelemassa semmoista keskustelua, jossa oli Hannu Lintu, eli Radion sinfoniaorkesterin kapellimestari, onhan se hänen tittelinsä. No varmaan, no sovitaan, että on.
Menkö? Niin. Ei faktoja tarkisteta meille.
Jotkut asiat onneksi pysyy samoina, ettei tule liian monia muutoksia. mutta sitten tämä Intu puhui siinä just tästä Finlandia-hymnistä ja hän sanoi siinä, ja mä nyt en muista mitenkään tarkkaa sitaattia, mutta näin mä sen jotenkin ymmärsin, että Finlandia on niin kuin loistava esimerkki siitä, että miten niin kuin klassinen musiikki, että se vähän niin kuin osoittaa, että se ei ole kulttuurisidonnaista, vaan että ikään kuin ihmisillä olisi myötäsyntyinen taito tunnistaa klassisen musiikin kauneus. Ja hän sitten just kertoi, koska he on käyneet Radion sinfoniaorkesterin kanssa ympäri maailman esittämässä sitä. Ja että se niin kuin aina koskettaa ihmisiä. Ja niissä tilanteissahan se yleisö ei se todellakaan voi itkeä jollekin kansallisromanttiselle suomistorille, koska he eivät ymmärrä niitä sanoja. Mutta sitten niin kuin tavallaan, että se sävelmä itsessään on niin kuin niin liikuttavan kaunis. Ja sitten tavallaan, en mä tiedä, toki siis tuli vaan mieleen, että siis sehän oli myös Biafran kansallislaulu silloin 60-luvun lopussa. Mutta toki mä nyt luulen, että siellä Biafran valtiojohto varmasti tiesi tämän taustatarinan sille Finlandialle, mutta kuitenkin tavallaan voi myös ajatella, että se sävelmä myös jopa kantaa niin kuin eräänlaista sanomaa ihan vain sävelmänä, ja se on mun mielestä niin kuin hirveän hieno ajatus.
Ja sitten jotenkin se, että ehkä johonkin taiteeseen on koodattu jotain sellaista, jonka ymmärtää jollain niin kuin solutasolla tai jollain aistitasolla. Musiikki varmaan on semmoista niin kuin taiteena parhaimmillaan, että sitä voi ymmärtää ihan eri tavalla aistillisemmin kuin mitään muuta taidetta. Niin,
mutta mä tykkään tuosta ajatuksesta vielä, koska erityisesti jossain musiikissa, koska mehän tunnetaan se solutasolla, koska rytmihän tuntuu meidän kropassa, tunnet sen. Ja ehkä nyt niin kuin joku basso esimerkiksi, jos sä oot jossain konsertissa, niin sähän tunnet sen basson ikään kuin vavahtelun itsessä.
Niin.
No mutta, sii oso.
Eli liikututtu on ja Finlandia hymniä on kuunneltu. Mutta me puhutaan tänään vähän TV-sarjoista ja myös
kyllä,
kirjoista.
Mutta siis taas mie voi minuun. Mutta siis tosiasia on, että
se on savolainen itkeä mummo.
Tosiasia on, että mä myöskään syksyllä en ole lukenut yhtään mitään. Se on ollut tietoinen päätös. Eli siis sit mä oon vaan niin antaumuksella katsonut TV-sarjoja ja leffoja. Ja nyt mä huomaan, että mä oon saattanut jopa niin kuin katsoa niitä ehkä määränsä verran.
Aivan. No sekin lupaa hyvää. Sä oot niin kuin elpymässä. Nyt alkaa olla silleen riittää. Nyt alkaa riittää läsettäminen, kuten yhteinen ystäväni sanoo.
Mutta siis en mä tiedä, katsotaan nyt sitten. Enköhän mä jatka samaan malliin. Mutta
no joo.
Musta on
suorastaan ahdistava tämä nykyinen suoratoistomaailma, koska musta tuntuu, että mä katson vaan tämän sarjan vielä ja sitten ja koko ajan tulee ihan pakollista katsottavaa ja tuutetaan niin kuin 10 paikasta, että ei niitä pysty saamaan kiinni, että jos haluaisi olla jotenkin ajan hermolla ja tutkia kaikkia, jotka kiinnostaa, niin
siis,
ei vaan pysty.
Koska nythän noi suoratoistopalvelut myös ihan selkeästi tosi tarkkaan laskelmoitu, yli joka kuukausi pitää tulla jotain tosi kiinnostavaa uutta katsottavaa, että ne ihmiset saadaan pysymään siellä palvelussa tietenkin.
Toimii. Nimittäin olen pysynyt kaikilla niillä suoratoissa palveluilla.
Samoin mun breikkini aikana, niin tämä ei riittänyt sitten mulle, että mä en tunnista yhtään tätä sun puhetta, koska siis mä niin kuin oikeasti katoin siis koko siis Netflix ja HBO. Ja sitten loppujen lopuksi mä rupesin vuokraamaan leffoja elisestä, jos siellä ei ollut, niin sitten mä menin iTunesiin.
Okei. Mutta jotain niin kuin yhteisiäkin me ollaan katsottu. Ja mä halusin aloittaa puhumalla siis yhdessä teemasta ja sitten niin kuin sarjasta, joka niin kuin ei liity siihen, mutta joka herätti musta semmoisen niin kuin oudon vastareaktion. Kun säkin oot nyt katsonut tätä HBO:n Undoing-sarjaa, jossa on Nicole Kidman ja Hugh Grant. Ja sehän on siis David E. Kellyn käsikirjoittama ja se on Susanne Bierin ohjaama. Eli siinä on tämmöinenkin Dream Team kasassa. Ja se on vähän tämmöinen niin kuin psykologinen thrilleri. Ja heittelee tämmöisiä koukkuja ja cliffhangereita, että nainen on murhattu, on petosta ja valehtelua ja kuka salaa ja niin poispäin. Ja tässä on vähän tämmöistä niin kuin Big Little Lies-henkeä. Tapahtumat kiriytyvät pikkuhiljaa auki ja kaikilla on salaisuuksia. Mutta sitten mä vaan huomasin, että niin kuin mulla alkaa niin kuin tökkiä tämä yläluokan synkät salaisuudet -tyylinen rakennelma. Että tässä niin kuin Nicole Kidmanin perhe on siis tämmöinen niin kuin törkeän varakas tämmöinen perhe, joka asuu jossain Manhattanilla ovimiehen vartioimassa talossa. Ja sitten lapsi käy yksityiskoulua ja jotenkin se on niin groteskin varakasta, että se alkaa olla ihan jopa vieraannuttavaa. Että siinä ei ole edes sitä sellaista niin kuin millä luokkakritiikki on aina niin kuin osoitettu tai millä niin kuin on aina käsitelty yläluokkaa. Että niin kuin Edward Louis, tämä ranskalaiskirjailija, on aina sanonut, että aina osoitetaan, että porvaristo elää rooleissaan ja sitten työväenluokka elää sitä autenttista ja todellista elämää. Niin just tämän tämmöiset niin kuin porvariston roolit ja sitten heidän niin kuin ikuinen usko siihen, että heidän rahalla ja maineellaan he selviävät kaikista vastoinkäymisistä, niin kuin tässäkin se ihan eksplisiittisesti kerrotaan. Sitten he eivät joudu kohtaamaan mitään maailman raadollisuuksia, kunnes todellisuus tulee vastaan. Se on hirveän taidokas sarja, mä katson sitä ihan tosi tosi mielelläni, ei siinä mitään, mutta jotenkin mä olen alkanut niin kyllästyä tähän tällaiseen maailmaan, mikä oli vähän Big Little Liesissäkin, kaikki on järjettömän rikkaita ja menestyneitä. Että jos mä haluan nähdä tällaista elämää, niin mä haluan nähdä lisää sellaista niin kuin Succession-tyylistä, niin kuin sellaista yveriksi vietyä retostelua, että katsokaa tätä mätää ja likaa, joka kytee täällä näiden rikkaiden ihmisten elämässä ilman tuommoista ulkokultaista, joka on sille, että mut kyllä niiden elämä loppupeleissä on niin ihanaa ja katsokaa totakin flyykeliä ja voi että ne käy vaan taidetta ihailemassa museoissa ja sitten samalla pureskelevat jonkun ihmisen palasiksi dinnerillä. Tätä elämää mä en niin kuin jaksa enää katsoa.
Itse asiassa rupesin miettimään, kun sä puhuit tuosta, että mä edes niin kuin keksin tavallaan syytä, että miksi sen just pitää itse asiassa sijoittua niin kuin vauraaseen perheeseen. No okei, siis mä en ole katsonut sitä vielä loppuun, kun ei se ole vielä tullut ne kaikki jaksot. Huomataan se ainut syy. No okei, no tulehan sinne ne tietyt jännitteet, että milleen ne henkilöt on, missä suhteessa ne on. Mm. Et mä en tiedä, mua ei ehkä niin kuin niin. Se tossa hirveästi sinänsä itseäni häirinyt, mutta siis kiinnostava pointti. Ja itse asiassa nyt haluaisin niin kuin miettiä, että voiko se myös olla, että sitten noi niin kuin tosi usein sijoittuu tuommoisiin niin kuin vauraisiin ympäristöihin ihan vaan siksi, että kun ne näyttelijät on niin järjettömän vauraita ja nehän niin kuin hohkaa semmoista. Että ethän sä saa mistään Nicole Kidmanista uskottavasti jotain niin kuin kerjäläistä, koska ei se varmaan edes halua näyttää siltä.
Niin, tämän yksinhuoltajan kaasu jossain niin kuin Harlemissa. No ei, mä äsken, ja Harlemkaan tarpeeksi, mä en tiedä mikä on nyt niin kuin, kerro mulle. Sä kerroit mulle, että Harlem on kallisalue joskus 10 vuotta sitten, mutta se ainut, joka tuli mieleen.
Mutta silleen
niin, tavallaan, niin, että... Niin kyllä, no, sekin on totta, sekin on totta.
Kaikki näyttelijät nykyään näyttää, niin eihän se niin kuin, ja Hollywoodissa tietysti näyttänyt iät ja ajat.
Niin, niin. Paitsi tämä Nicole Kidmanillähän on tässä tämmöinen outo Robin Hood-tyyli. Sehän pukeutuu niin kuin Robin Hoodin Marjorie, se vihreä samettitakki. What is that?
Se on kyllä aika ysäri se sarja.
Se kuvaa, että rikkaalle ei ole tyyliä. Ehkä se on sen koko jutun
ehkä pointti. Ehkä se on, joo, mutta se on tosi outo, siis, se on ysäri. Mutta kun se on muutenkin, nyt kun sä vielä oikein kertasit sen, että mikä sen lähtöasetelma on ja millainen se on niin kuin muutenkin, niin se on pikkasen niin kuin vanhanaikaisen olonen. Että pääseekö se yllättää, mutta sitten kuitenkin. Mutta kuitenkin musta tuntuu, että kaikki ne cliffhangeritkin, kaikki niin kuin mitä siinä nyt on tähän mennessä tapahtunut, niin itse asiassa sen on arvannut niin kuin sen käänteen etukäteen, mikä ei ole niin kuin erityisen hyvä merkki thrillerillä.
Just niin. No ei ole, ja sitten siinä on myöskin sellaista omituista, semmoista pompöösiä kielenkäyttöä, silleen kaikki sanovat toisilleen uhkaavia sanoja silleen dynastiamalliin, ja sitten jotain semmoista outoa kankeutta, että se ei oikein niinku virtaa. Mutta sitten just tämä tämmöinen, että se tuntuu ehkä senkin takia vanhanaikaiselta, kun se on just niin jotenkin yläluokkaista, että et kuinka kauan meitä jaksaa kiehtoa tarinat, jossa nämä niinku ylhäällä olevat ihmiset putoavat ja heidän niinku mädännäisyytensä paljastuu, en tiedä. Mutta siis joo. Ja nyt kun puhutaan luokasta ja siitä, miten luokkaa käsitellään populaarikulttuurissa, niin mä oon lukenut nyt Elena Ferranten uusimman Aikuisten valheen elämä, ja palataan siihen tarkemmin vähän myöhemmin. Mä voin vaan sanoa, että se on niin kuin kaikkien odotusten arvoinen, se on niin kuin taattua Ferrantea. Siinä on Napolia, siinä on tyttöjen välistä ystävyyttä, siinä on kiihkeää rakkautta ja siinä on rumuutta ja siinä on väkivaltaa ja siinä on semmoista niin kuin kaikki kertoo omia valheitaan omalla tavallaan. Kaikki on tämmöisiä oman elämänsä tarinankertoja ja kirjailijoita. Ja mä mietin siinä, että kun mä sanoin just tuosta, että kuinka niin kuin usein näytetään just tällä tavalla, että niin kuin se elämä olisi jotenkin sillä tavalla niin kuin autenttisempaa ja aidompaa siellä niin kuin köyhien ihmisten parissa. Ja vain siellä porvaristossa, niin siellä eletään jossain niin kuin omassa harhassa ja rooleissa ja niin kuin ei ollenkaan niin sellaista väkevää ja tunnerikasta elämää kuin sitten niin kuin alaluokissa, jossa elämä on yksinkertaista ja kaunista. Koska siis Ferrantehän ei koskaan niin kuin kato maailmaa kirjoissaan niin kuin tämän harhan kautta, koska se jotenkin näyttää sen, että jos niin kuin valinnanmahdollisuuksia on vähemmän ja koulutusta on vähemmän ja väkivalta on tavallaan niin kuin oikeutetumpi keino, niin elämä voi olla monin tavoin rumempaa ja on sitä, että hän ei tee sitä semmoista kaunisteltua kuvausta. Tässä on ihan loistavia hahmoja jälleen kerran ja hän näyttää, miten monessa ihmisessä elää semmoinen niin kuin viha ja pimeä raivo ja sä voit niin kuin kavuta sitä luokkaportaita ylöspäin ja saada kirjoja ympärille ja saada koulutusta. Ja sitten se pimeä raivo saattaa yhtäkkiä sitä sykähtää ilmoille, koska yhteiskunta pakottaa tiettyihin rooleihin. Tämä kertoo siis tätä tarinaa tämmöisen niin kuin teinitytön näkökulmasta koko tämän kirjan ajan. Ja miten niin kuin Ferrante näyttää sen tavallaan sen totuuden, mutta ei niin kuin ala selitellä sitä. Mekin puhuttiin Sally Rooneyn normaaleista ihmisistä ja me puhuttiin siitä keskustelua ystävien kanssa, niin siinähän elettiin aika niin kuin luksusympäristöissä ja sitten silleen puoli huolimattomasti tupaka- ja punaviinin äärellä sitten tuotiin tämmöistä luokkakritiikkiä. Että jotenkin se on semmoista poseeraavaa ja vähän niin kuin asetelmallista, kun miettii vaikka niin kuin sitä normaaleja ihmisiäkin. Siis tykkään kirjasta ja tykkäsin sarjasta ihan hullun lailla. Just niin kuin sitä alleviivaavaa luokkakritiikkiä, jossa niin kuin tämä Mariannekin on hyvin hyväosainen, mutta hänen perheessään tietenkin on väkivalta ja kurjuutta siellä yläluokkaisessa perheessään. Sitten hänen tämä rakkauden kohteensa Connell on yksinhuoltaja siivojan äiti ja tämä siivoja on tosi ihana ja viisas ja lämmin äiti ja hän on kasvattanut ihanan pojan ja heillä on niin kuin tämmöistä rakkaudellista perhe-elämää. Ja sitten kuitenkin niin jotenkin, niin kun Connellkin saa sit stipendin, niin mikä ei tavallaan häiritse sitä semmoista elämäntyyliä, että eletään kauniissa taloissa, matkustetaan Italiaan ja asutaan jossain valtavassa villassa ja syödään puutarhassa ihanaa luksuspäivällistä. Eikä niin kuin normaalit kaksikymppiset opiskelijat, ei ole normaalia ihmisiä, niitä pitäisi asua jossain Funky Chicken hostelissa, kuten jotkut, ja syödä patonkia ja oliveja, että pystyy olemaan siellä Italiassa, niin nyt herää jotain vanhoja kaunoja. Mutta että vähän niin kuin se semmoinen, että...
Kuuntelit sun, että kun se ääni kiristyy ja sun tempo niin kuin tihenee, että en mä tiedä, mun mielestä sä tarvitset nyt jonkun loman jossain italialaisessa villassa.
Niin, mä oon ollut vähän kireenä tässä, kun mä en ole päässyt mihinkään koko vuonna.
Ja Sally Rooney vaan tiisaa tolleen.
Mutta siis, että se on jotenkin niin sellaista, Rooneyta rupesin miettimään sitten sen jälkeen, kun mä olin lukenut tämmöisen hänen manttelin perijäksi tai hänen niin kuin tämmöiseksi henkiseksi kirjailijakollegaksi tituleerattua tätä Naois Dolania, jonka Jänniä aikoja ilmestyi tuossa. No, mä en tiedä mitä vuoden aikaa eletään, viime syksynä, keväällä, tänä vuonna joskus. Ilmestyi kuitenkin suht hiljattain ja se on siis tämmöinen ihana romanttinen kirja, se on kauhean nokkela ja hauska ja niin kuin hirveän viihdyttävä. Me voidaan puhua siitäkin joskus vähän tarkemmin myöhemmin. Mutta siinä oli vähän samaa vikaa, että siinä on tämmöinen niinku parikymppinen dublinilainen Ava, joka siis on työväenluokkainen ja hänellä oikein on ollut sitten, niinku, hän on aika kokenut tämmöistä ulkopuolisuutta ja hän muuttaa sitten Hongkongiin ja opettaa siellä sitten englantia tämmöisille niinku yläluokkaisille lapsille ja kohtaa siellä myös sen semmoisen hongkongilaisen tämmöisen suihkuseurapiiritodellisuuden. Mutta sitten hän tapaa siellä tämmöisen Julianin, tämmöisen brittiläisen investointipankkiirin ja hän sitten kovin kärkkäästi ja mielellään kritisoi Julianin elämää ja sitä, että hän todellakin on investointipankkiiri. Mutta sitten Julian kuitenkin tarjoaa hänelle asuntoaan ja luottokorttia jopa ja tämä Ava asustelee siellä ja käyttää sitä luottokorttia ja sitten käytän Julianin vasemmistolaisen isän luona puhumassa niin kuin luokka-asioista ja sitten samalla kritisoivat he sitten isän kanssa yhdessä tämän Julianin elämänvalintoja, niin sitten mä ajattelin, se on sama fiilis sille, että taas tehdään tämmöistä niin kuin luokkakritiikkiä, mutta kuitenkin aika kivoisia ylellisissä puitteissa se, että älkää nyt jakso, miksi se voi elää sille jossain nuijuisessa kimppakämpässä ja etsiä rakkautta? Ei se käy, ei se ole niin kiva.
Siis kuulostaa tekin hauskalta ajatukselta, että sä niin kuin otat rusinat pullasta ja sitten sä kuitenkin niin kuin osoitat älyllisyyttä sieltä jostain luksusohvalta huutelet ja niinku tilität, mutta sitten kuitenkin niinku elät. En mä tiedä, se kuulosti hauskalta. En mä tiedä, onko se sitten sitä niinku siinä kirjassa.
On se sitä, mutta ei se tuo mitään lisää, minkään luokkakeskustelu sinänsä, mutta jotenkin se on tämmöinen niinku oikeutettu kehys tämmöiselle 20-luvun tämmöiselle rakkausromaanille, modernen rakkausromaanille, että siinä pitää olla sitten vähän tämmöistä kritiikkiä.
Mun mielestä toi kuulostaa siltä, että se kritiikki kohdistuu itse asiassa siihen Avaan.
Joo, tavallaan se liittyykin siihen Avaan, mutta sitten tavallaan ei. Että se tuodaan kyllä esille, että hän on tietoinen siitä ristiriidasta, että hän on siellä Julianin kämpässä ja niin poispäin, mutta jotenkin hän ei pääse siitä niinku siitä eroja. Sohvalta ylös. Mutta enemmän mä mietin, että tuntuuko se vaan mukavalta miljöltä kuvata sitä elämää sitten kuitenkin, että tavallaanhan se ristiriita on siinä, jos se kiinnostava juttu ja se voisi toimia hyvin, mutta sitten kun se ei oikein kannakaan siinä, niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että onko se kuitenkin sitten mukava olla sillä hongkongilaisessa penthousissa kuin jossain niin kuin lääväs kimppakämpäs.
Niin.
Onko siinä sitten kuitenkin jotain semmoista mukavampaa ja ihanampaa?
Niin, ehkä siinä jotain on. Se, kyllä, en mä tiedä.
Niin,
kyllä mä niin kuin valitsisin ton.
Niin, no, niin mäkin. Ehkä en puhuta sitä joskus myöhemmin, mutta se oli hauska. Fiksun ja nokkelan ja semmoisen, että mä oikeasti nauroin pari kertaa ääneenkin, mikä on harvinaista tänä vuonna.
Mutta se on hauska. Mutta koska minä puhun nyt, niin me puhumme TV-sarjoista, emmekä kirjoja. Mutta siis mä itse asiassa ajattelin, että oletettavasti sä kritisoit myös Sherlockin Anarki-sarjan hulpeet puutteita, mikä on ihan ok. Tämä on tosi kiinnostava.
Just niin!
Mutta siis se on siis Netflixissä oleva ruotsalainen sarja. Sen on ohjelmassa Lisa Langset. Ja lyhyesti siitä sen verran, että se sijoittuu kustantamoon. Ja siis en mä tiedä, koska olen itse alalla, niin siis mua niin kuin ihan hirveästi naurattaa asetelma. Mä oon tälleen, että tää on aika realistinen kuvaus kustantamasta. Mutta siis
se oli ihana.
Ja sen kustantamon täytyy käydä tiettyjä muutoksia läpi, jotta se pystyy sopeutumaan tämmöiseen uuteen digitaaliseen aikaan. Ja sitten siellä on tietysti tämmöisiä niin kuin arkkityyppejä. Siellä on tämmöinen niin kuin vanhakantainen old school editori. Sitten siellä on tämmöinen nuorekkaampi viestintämarkkinointipäällikkö, joka osallistuu sitten kustannuspäätöksiin, mikä on tavallaan ollut uutta siinä vaiheessa, kun tämä on tullut taloon, tämä viestintä, markkinointipäällikkö. Sitten siellä on semmoinen ihan todella ärsyttävä semmoinen tsemppihenkinen toimitusjohtaja. Ja sitten siellä on, no siinä on myös, no on paljon muitakin hahmoja, mutta sitten siellä on hyvin keskeinen hahmo, on tämmöinen niin kuin määräaikaisessa työsuhteessa oleva IT-tukihenkilö, semmoinen reilu 20 kundi. Ja sitten sinne kustantamoon tulee heti tässä niin kuin sarjan alussa päähenkilö töihin. Väliaikaisesti hän on konsultti Sofi ja hänen tehtävänsä on johtaa sitten tämmöistä niin kuin muutostyötä siellä kustantamossa. Ja se, mikä tässä oli niin kuin, mä tykkäsin tästä sarjasta siis ihan hirveästi ja mä just mietin, että tämmöinen sarja on mahdollista tehdä vaan Pohjoismaissa. Tässä on siis rakkaustarina, mutta sitten se on kuitenkin jollain tavalla niin kuin silleen hullu, että tämmöistähän ei voi. No kyllä sen pystyisi monessa muussakin Euroopan maassa tekemään, mutta esimerkiksi niin kuin Jenkeissä tällaista ei niin kuin pysty tekemään. Mutta siis tässä on niin kuin mahtavaa myös semmoinen jännite siinä alussa, kun tämän Sofiin ja tämän IT-tukihenkilön välille käynnistyy tämmöinen leikki sattuneesta syystä, jossa he haastavat sitten toisiaan tämmöisillä tehtävillä. Ja ne tehtävät aina haastaa normeja, eli sitä, että mikä on niin kuin normin mukaista käytöstä. Ja sitten he niin kuin tavallaan, se on musta tosi hienosti kuvattu, että miten he niin kuin pikkuhiljaa ikään kuin ihastuvat toisiinsa. Ja nyt on kuitenkin niin, että Sofi on, olisiko se joku 3-5 suurin piirtein, ja hän on siis naimisissa ja hänellä ja hänen mielellä on lapsia. Heillä on siis hulppea asunto. Ja kun sanon hulppea asunto, niin se on todella hulppea.
Se
ehkä,
on.
Tosin täytyy sanoa, että mäkin ehkä kyllä olin silleen, että herra jumala, että anteeksi, kellä on tollainen asunto? Ja sitten tässä on vielä semmoinen pieni yksityiskohta, että nyt kun olen silmät tapillaan katsonut näitä TV-sarjoja, niin mä katsoin, onkohan se Seamorelta tulee semmoinen, onko se nimi Top Dog? Mutta se kuitenkin perustuu, hei huom, pohjaa kirjallisuuteen, eli se perustuu Jens Lapiduksen kirjoihin. Aha. Ja se on siis niin kuin Tukholmaan sijoittuva tämmöinen jännäri. Ja sitten siinä on yksi tämmöinen niin kuin ökyrikas tämmöinen yritys Pohatta. Ja se sattumalta on kuvattu tuossa samassa asunnossa.
Ei ole todellista,
koska tässä Shalekö Anarkissa, kun ensimmäistä kertaa tavallaan mennään sen Sofin ja sen Sofin miehen himaan, sitten mä ajattelen, että toihan sen teollisuuspampun.
Dogin kämppää.
Teollisuuspampun hima.
Koska sen myi?
Et siis onhan se tosi kuvauksellinen tämmöistä yläluokkaisesta näkökulmasta, koska se on ihan uskomaton. Mutta se on ihan totta, että niinku tavallaan niin. Se olisi voinut ehkä olla vähän sille downgradeata sitä, että kyllä siellä Tukholmassa on niitä ihan komeita asuntoja muutenkin.
Niin ja mä mietin sitä, että jotenkin tuntuu, että aina kun mä katsoin jotain Tukholmasta sarjaa, niin siellä ollaan jossain niin kuin Östermalmin jossain niin kuin posh-kämpässä. Niin. Aina.
Tuohon liittyen minun on pakko vielä sanoa, no ehkä me puhutaan tästä joskus myöhemmin, mutta kun mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että erityisesti Ruotsissa mun mielestä noissa ruotsalaisissa sarjoissa ja leffoissa on ehkä ruvennut menee pikkusen överiksi myös se niin kuin hyvännäköisyyden taso. Siis mä tarkoitan ihan kaikkea niin kuin, aivan, siis tavallaan hiljöitä ja muuta. Siis että niin kuin, ne alkaa olla niin kuin silleen ihan järjettömän style. Ja nyt viimeksi mä katsoin siis sitä, mitä viimeksi, todellakaan viimeksi, vaan siis jo kuulen siitä monta viikkoa aikaa, niin mä katsoin sen Nuoren Wallanderin. Sitten mä ajattelin, että tämä ei ole siis todellinen. Okay, se on värimääritelty ihan siis todella kummallisesti semmoiseksi vähän niin kuin diskoväreillä, semmoisella 70-luvun diskoväreillä. Ja sitten niin kuin tyyliin, että jos siellä on joku poliisilaitos, niin kyllähän me tiedetään, miltä työpaikat näyttää. Tai joku poliisiasema vielä. Ei. Niin sitten se on niinku semmoinen ihan superstailattu. Se on niinku joku arkkitehtitoimisto. Sitten mä ajattelin, että pitäisikö ehkä vähän miettiä, että mikä on niinku uskottavaa siinä niinku näin. Että siis kyllä silleen.
Just niin.
Kyllä mä tunnistan tuon sen kritiikin niin, vedetty myös. Niinku tavallaan, että ehdottomasti. Mutta
tulihan tämä vähän ilmi, niinku, muista kun viestiteltiin, kun katsottiin Yle Rauhantekijä, niin oli sille, että no voi herrääni jumala, kun joka ikinen neuvottelu ja keskustelu käydään jossain valkoisen ja harmaan ja niin kuin hyvin graafisissa sävyissä ja huoneissa. Se, että ei tommonen ole neuvotteluhuone.
Kaikilla
on päällä. Ei ne ole tollasia. Me kaikki tiedetään, mitä ankeita on neukkarit. Kashmiria päällä neuvotellaan rauhansopimassa. Mikä siinä?
Mutta palatakseni siis itse asiaan, eli siihen sun luokkapohdintaan. Mä en katsonut tuota Shalekö Anarkiita niin kuin luokkakritiikkinä ja mä ymmärsin, että itsekään sitä nyt erityisesti niin kuin mitenkään luokkasarjana sinänsä katsonut. Mutta sitten kun sä nyt rupesit puhumaan siitä, niin sit mä just ajattelin, että totta, että voihan sen just tulkitakin itse asiassa siitä luokkanäkökulmasta. Että mä itse silloin, kun mä katsoin sitä, niin mä tulkitsin sen ehkä enemmän semmoiseksi hyvin niin kuin ajassa olevaksi, ja kun se koko sarja on niin ajassa, niin tämmöiseksi niin kuin keskiluokan lempiharrastukseksi, jota myös siis itse harrastan. Eli niin kuin pohdinnaksi siitä, että miksi yltäkylläinen elämä ei tuokaan tyydytystä ihmiselle. Mutta mä niin kuin jäin oikeastaan vielä pohti tuossa niin kuin etuoikeutettua asemaa ja sen pohtimista ja erityisesti sen ääneen pohtimista, koska mä huomaan, että mä oon pikkusen niin kuin väsynyt siihen, että nykyään niin kuin etuoikeutetut ihmiset aloittaa kaikki puheenvuoronsa sanomalla, että minä olen etuoikeutettu ja sitten ne jatkaa jotain ihan mitä tahansa hölinää. Ja ne ikään kuin siis tavallaan, ikään kuin se on vaan semmoinen tarra, joka laitetaan aina siihen puheen alkuun. Ja sitten sillä niin kuin lunastetaan oikeus puhua. Ja sitten mä oon ehkä kahdesta syystä väsynyt siihen, että toinen syy on se, että jos ei oikeasti siis halua ikään kuin pohtia sitä etuoikeutettua asemaa niin kuin oikeasti tosi syvällisesti, niin ehkä sitä ei sitten tarvitse pohtia. Ehkä sen voi jättää sen duunin joillekin, jotka sitä osaavat pohtia tai haluavat pohtia. Ja toinen on sitten ehkä se, että periaatteessa mä sitten kuitenkin olen myös sitä mieltä, että kaikilla on oikeus puhua. Että vaikka sä olet siis niin kuin keskiluokkainen ja hyvin voiva ihminen, niin sulla on silti niin kuin oikeus ikään kuin puhua omista kokemuksista. Ja siitä johtuen mä niin kuin kuitenkin, että vaikka tuossa Chalico-anarkissakin, niin että siinä oli niitä etuoikeutta ihmisiä, niillä oli niin kuin ongelmia, mutta silti mä niin kuin huomaan, että mä edelleen ja varmasti mä tuun ikuisesti tykkäämään myös niin kuin sellaisista keskiluokan kärsimysnäytelmistä.
Joo, kyllä.
Ja just silleen ilman, että niiden tarvitsee mitenkään selitellä sitä sen kummemmin. Et niin kun, mutta sitten kun sä just puhuit vielä tuosta niin kun luokan näkökulmasta, että ehkä mä niin kun, mun mielestä ehkä suurin heikkous tuossa sarjassa oli siis se päähenkilön aviomies, joka oli siis hahmona tosi yksiulotteinen. Se oli niin kuin semmoinen paperinukka. Sehän ei tuntunut kauhean todelliselta edes. Siis sehän, siitähän tuli vähän semmoinen fiilis, että siis onko toi niin kuin, että yritetäänkö tässä esittää jotain sosiopaattia?
Joo, siis, just niin.
Siis tiedätkö, että yritetäänkö tässä esittää, että se on niin kuin jotenkin hyvä perheenisä vai että se on niin kuin sosiopaatti? Että mä en niin kuin ihan...
Juuri näin. Ymmärtänyt ihan samat sitä. Ajatukset.
Et koska, ja
eikö se Sofia tavallaan... oikein ymmärtänyt? Oliko se sosiopaatti?
Siis, että en mä niinku yhtään ihmettele, että Sofia haluaa lähteä siitä niinku sen kultaisesta häkistä, kun se oli hullu se mies. Mutta sitten niinku tavallaan sillähän oikein alleviivattiin sitä, että miten se niinku todella yläluokkaisen vauras elämä, että se on sitten semmoista inhottavaa ja kamalaa ja sen takia se Sofia ikään kuin haluaa hylätä sen.
Niin ja vieraantunto, niin kuin heillä on tämä ihana yhtä yläluokkainen ystäväpariskunta, joiden kanssa käydään kylpylässä ja dinnereillä ja ollaan, vietetään ihanaa aikaa. Niin sitten tämä nainen kertoo, että kuinka hänelläkin on ollut välillä raskasta ja hän on uupunut ja hän on ollut masentunut. Mutta nyt hän käy semmoisessa terapiassa, että hän ei enää tunne yhtään mitään. Sellainen porvaristo, joka on täysin vieraantunut omissa tunteistaan ja elää ja esittää niitä rooleja, joihin ne on niinku määrätty ennalta. Mutta onhan tässä tietenkin tämmöistä niinku normikritiikkiä, niin kuin sä tuossa sanoit sitä, että just sillä niinku niitä puisevia normia, että kuinka käyttäydytään työpaikalla, kuinka ollaan aikuisia ja sitten tämä Sofi viehättyy sitä semmoisesta leikistä sen nuoren kundin kanssa, mutta se nuori kundikin on tämmöinen työväenluokan edustaja, poika, tullut maalta sieltä, mutta myös hänen nuoruutensa alleviivaa sitä, että hän on vielä kiinni niin kuin oikeassa maailmassa, ei ole vielä lipunut sinne keskiluokkaisen esitystaiteen pariin. Mutta se on aivan ihana sarja, mä tykkäsin sitä aivan pimeästi, siis se oli jotain niin kuin jotenkin... Ja se Sofian hahmo on aivan... Joo, niin freesi. Joo, ja sitten se Sofian hahmo on ihan mahtava. Se kasvaa ihan koko ajan siinä, kun se on aluksi semmoinen vähän silleen, että mikäs tämä aika ikävä muija on. Mutta sitten, ahaa. Mutta se vielä pakko sanoa, että sitten se on ihanaa, kun näissä TV-sarjoissa aina tuodaan se, niin kuin se mielenterveysongelmainen hahmo, joka sitten kertoo jotain tämmöisiä totuuksia. Tässä se on tämä Sofien isä, joka kärsii kaikenlaista mielenterveydestä ongelmista. Mutta sitten mulle tuli mieleen esimerkiksi Revolutionary Road, jossa oli tämän naapuripariskunnan poika. Hänelläkin taisi olla psykologisia ongelmia. Mä en muista ihan, mikä hänellä oli, mutta hän oli juuri se hahmo, joka toi sitten niin kuin sen porvarin elämän irvokkuuden ja sen niiden normien mukaisen elämän irvokkuuden esiin semmoisilla hyvin suorilla lauseilla, että se on aina pitää joku tuoda se esiin, jos ei katsoja muuten ymmärrä. Mutta tässä oli ihana tämä isähahmo, tämä tämmöinen niin kuin kommunisti, joka tuli keskeyttää lastenjuhlat, kun se oli liian... Te olette niin kuin jostain muotikuvauksista, vai mitä se huusi siinä? Se oli ihan loistavaa.
Se oli kyllä mahtava.
Niin se näytti TV-mainoskuvaukselta, kun tämä mies oli TV-mainosohjaaja.
Mutta mä oon sitä mieltä, että sarja olisi ollut vielä parempi, jos se mies olisi ollut oikeasti jotenkin niin kuin normaali ja ihan
just,
se aviomies.
Just näin.
Niin sitten se, niinku sit se olisi ollut todellinen niin kuin normin rikkominen, että se Sofi niin kuin päättäisi ikään kuin. Eipä spoilata. Ei spoilata.
En mä tiedä. Niin.
Niin. Musta oli hauska, kun toi, sit sä suosittelit mulle, mä huomaan, että sä yrität piilovaikuttaa mulle. Houkutella paheisiin, eli kielisuudelle.
Tule kolosta. Älä hylkää kirjallisuutta.
Sä suosittelit siis ton Sadie Smithin yhtä esseetä, jolla on ihan mahtava nimi. Se on Suffering Like Mel Gibson. Ja sit siinä itse asiassa mä luin sen tänään. Ja sit siinä oli just niinku tavallaan siitä ajatuksesta, että me kaikki kuitenkin kärsimme. Ja se on ihan ok.
Just niin.
Että me saamme siis kärsiä. Se oli siis se pointti, että kärsimys on aina ikävää, mutta että me saamme kärsiä. Että meidän ei tarvitse tuntea huonoa omatuntoa siitä, että vaikka meillä on hyvät elämät ympärillä, niin kyllä me saamme kuitenkin kärsiä.
Kyllä. Ja siis kuten sanoin äsken tuossa Silvia Hosseinin esseen, TV-esseestä liikuttumisesta, niin tämäkin ajatus ei nyt ole mikään silleen wow, mutta jotenkin Sadie Smith sen sanoo niin jotenkin fiksusti tietyssä fiksussa yhteydessä, eli hän puhui tietysti koronasta ja siitä, että kun ihmiset niissä Zoom-konferensseissaan kysyvät toisilta, että no, mites voit, niin kaikkien pitää ottaa semmoinen hymistelevä semmoinen, no, olen melankolinen, mutta en nyt toki kärsi, koska olen tämmöinen etuoikeutettu ihminen, niin hypydypydy. Hän pukee sen sanoiksi just sen, että kuinka niinku tämä, että niinku, et vähän niin kuin mitä on itsekin pohtinut sitä, että kun välillä tulee semmoinen, että eihän mä nyt voi olla näin ahdistunut tästä asiasta, koska mun elämä on nyt niin kuin aika niin kuin samoilla uomilla. Totta kai moni asia on muuttunut, mutta kuitenkin. Niin sitten se on jotenkin hyvä, kun tämä Sadie kirjoittaa siitä, että, niin kuin, että kärsimys ei ole suhteellista, vaan se on absoluuttista. Ja että kärsimyksellä on niin kuin absoluuttinen suhde siihen kärsivään yksilöön, eikä siinä suhteessa etuoikeudella ole mitään sovittelijan roolia. Että niin kuin sä sanoit just tuossa, niin kaikilla on oikeus kärsiä ja se on ihan ok. Mm. Ja niin kuin, että sitten kun se tulee se kärsimysnäytelmä ihan kunnolla iskee päälle, niin sitten se on ihan kärsimystä, että niin kuin sinä kärsit, niin kuin kaikki muutkin. Mutta olen minäkin TV:tä katsonut, en mä sinänsä tätä esseitä täällä istusin lukemassa iltaisin, vaan kaikista mieluiten katson tietenkin televisiota. Mutta mun on pakko sanoa yhdestä sarjasta, joka ei liity oikein mihinkään tässä, mutta siis mä katsoin tätä Netflixin Musta kuningatar-sarjaa Queen's Gambit, joka siis perustuu kirjaan, Walter Tevisin kirjaan. Kuka on Walter, emme tiedä, emmekä välitä, mutta kirjaan perustuu. Ja tässä sarjassa siis on tämmöinen orvoksi jäänyt Elizabeth Harmon. Ja hän alkaa sitten orpokodissa pelata shakkia kellarissa talomiehen kanssa ja huomaa olevansa siinä hyvää. Ja sitten tässä orpokodissa annetaan lapsille rauhoittavia pillereitä. Ja sitten tämä niinku pikkuhiljaa jää koukkuun näihin pillereihin ja sitten niiden pillereittenkin boostaamana se alkaa niinku pelata shakkia päässään. Ja vähän niin kuin harjantuu sen niinku päihteidenkin avulla paremmaksi pelaajaksi, mutta tietenkin sitten kehittää siinä samalla sitten tämmöisen aikuisijalle kantavan päihderiippuvuuden. Mutta siis tämä on ihana sarja, tämä on hirveän viihdyttävä sarja, mutta tämä on niinku silkkaa semmoista täsmänostalgiaa tähän aikaan, että ei viittisi puhua sitä pandemiasta eikä Trumpista ja niinku tässä kuitataan sekin, että tämä tyttö on todellakin tyttö shakkiskenessä, joka on tietenkin täynnä miehiä. Että hän on vähän outo lintu, mutta sitten aika nopeasti ne miehet hyväksyvät sen ja kunnioittavat häntä vain sen takia, että hän on niin loistava pelaaja. Ja sitten roturistiriidat tulee tässä silleen kätevästi kuitatuksi, että hän tietenkin paras ystävä on tämmöinen Mimmi, joka on hänen viisas bestiksensä, niin kuin mustan rooli yleensä on olla. Joko semmoinen paras kaveri tai sitten semmoinen viisas orakkeli sille valkoiselle päähenkilölle, mutta siis tämä musta tyttökin on silleen ihanasti voimaantunut, että se on niin kuin, hänestä on tulossa asianajaja ja kaikki on hänenkin elämässä hyvin. Ei tarvitse sitäkään miettiä. Ja se koko 60-luku on siis semmoinen ihana puite, jossa on ihania vaatteita ja ihania koteja. Se on siis niin ihanaa silmäkarkkia katsoa niitä vaatteita ja niitä koteja. Ja tämä päänäyttelijä Anya Taylor-Joy on aivan mahtava. Mutta sitten tässä on vielä tämmöinen, niin kuin tämmöinen Amerikan nostalgia puite, että tässä hänen pahin vastustajan on tietenkin venäläinen niin kuin amerikkalaisen ennen vanhaa oli, että kun on niin kuin simple life. Ja siis ei siinä mitään, että ei sen tarvikaan nyt ottaa kantaa yhtään mihinkään. Mutta jollain tavalla se sitten kuitenkin, varsinkin ehkä se, että sen sukupuoli kuitataan niin helposti, niin se tekee sitä vähän sitten kuitenkin tylsän tämmöisenä niin kuin draamasarjana. Tai että vähän se, että kun se on niin irti sitä todellisuudesta. Mutta se, millä se on niin kuin todella irti todellisuudesta, on se, että kuten sanoin, niin tämä tyttö pelaa sitä shakkia, niin pikkuhiljaa nämä miehet, jotka hän voittaa, niin kaikki niin kuin suhtautuu hänen tosi kunnioittavasti. Tässä niin kuin nämä miehet alkaa siis kannustaa, tukea ja jopa niin kuin auttaa monin tavoin tätä Bethia, että hän niin kuin pärjää tässä shakissa. Silleen, tämä on niin, kuin niin syvästi todellisuudesta vieraantunut, kun me tiedetään, me ollaan puhuttu siitä, että miksi miehet ei, niin kuin, voisiko ne joskus niin kuin fanittaa ja kannustaa ja tukea ja vaikka lukea niitä naisten kirjoja ja kuunnella niiden musiikkia, olla siellä eturivissä riehumassa ja niin poispäin. Että tässä on tämmöistä niin kuin ihanaa lohtu-tv-elementtiä, että siellä ne miehet kaikki niin kuin hurraa Bethille, on silleen hyvä Beth, ihan niin kuin sydämestään. Ja ihan pyyteettömästi myös, että siellä on totta kai myös romantiikkaa aika paljon, mutta koska tämä on 20-luvun sarja, niin eihän tässä nyt tietenkään se romantiikka voita sitä shakkia, vaan se shakki on se Elisabetin todellinen rakkaus. Mutta eikö se ole ihanaa?
No on, ja sitten tavallaan mä niin kuin mietin, koska mä tuun puhun nyt vähän tuosta samasta aiheesta, mutta mulle vaan tulee tästä mieleen, että tavallaan kun toi on historiallinen sarja, niin sitten tavallaan historialliselle sarjalle kuitenkin se historia luo tietyt puitteet. Mm. Että jos toi sarja sijoittuisi nykypäivään, niin silloin siinä olisi ehkä helpompi ottaa vastaan jotkut hurraavat miehet jollekin tytölle. Koska se olisi ehkä kuitenkin jotenkin sille, että okei, no ehkä jossain nykypäivän hetkessä voisi olla joku paikka, jossa tapahtuu noin. Niin. Mutta se sijoittuu 60-luvulle sijoittuva. Niin sitten me niinku tiedetään, että sen täytyy olla rinnakkainen todellisuus, jossa noin olisi tapahtunut, koska niin ei oikein, niin kuin me vaan tiedetään se, että sillä tavalla ei vaan oikeasti olisi siis missään nimessä tapahtunut.
Ei. Se jotenkin nauratti mua siis lähinnä tässä, että en mä tästä mitenkään, että tämä on hirveän niin kuin sulonen sarja kaikin tavoin. Että toi oli tuossa se toinen, yksi sulonen elementti siihen päälle silleen, että kumpa vain.
Mutta kuitenkin minun oikeastaan viimeinen aiheeni on tällainen niin kuin hömpän puolustuspuhe ja niin kuin kritiikin kritiikki, koska Netflixissä ilmestynyt syksyllä tämmöinen tosi iso romanttinen sarja, varmaan nyt syksyn suurin romanttinen sarja, eli Emily in Paris, joka kertoo tämmöisestä chicagolaisesta mimmistä, joka päätyy Pariisiin töihin niiden tämmöisen markkinointifirman sisäisessä siirrossa. Ja siis se on ihan, minä katsoin sen oikein tyytyväisenä läpi, mutta se nyt ei ole todellakaan maailman paras romanttinen sarja, mutta siis jos tarjontaa ei siinä vaiheessa muuta ollut, niin se katsoi kauhean mielellään ja sitten katsoin sen Pariisin takia ja niin edelleen. Mutta siis mä oikein niinku yllätyin sen jälkeen, kun mä katsoin sen tosi nopeasti ja sit kirjoitettiin tosi paljon, eli sitä katsottiin myös laajalti, mut sitten myös siihen kohdistuva kritiikki oli tosi tosi suurta ja oikeastaan se kritiikki käsitteli niinku enimmäkseen kahta asiaa. Ja toinen asia oli se, että sen sarjan välittämä kuva Pariisista ei ole realistinen, oli toinen kritiikki. Mm-hmm. Ja sitten toinen kritiikki oli se, että se sortuu stereotypioihin. Eli sitten tällä päähenkilöllä oli esimerkiksi maskeri päässä ja hän kävi ostamassa jotain, mikä se nyt onkaan, se suklaa croissantti. Mun mielestä hauska yksityiskohtaisessa kritiikissä oli se, että olikohan se Vogue, joka haastatteli niin kuin Pariisin tämmöisiä muotiasiantuntijoita. Ja sitten ne oli ihan silleen, että se edes päähenkilö ei näytä pariisilaiselta, että koska sen tyyli ei ole yhtään pariisilainen. Että voiko niin kuin stereotyyppisempi vastaus.
Indeed, todistitte kaikki stereotypiat oikeaksi.
Niin siis todellakin, että pariisilaiset pukeutuvat todella paljon yksinkertaisemmin ja sille, että niin on tavallaan, kun se on sen koko sarjan pointti ja se tulee sinne ekassa sarjassa esille, että sille päähenkilölle se on jenkki.
Niin.
Eli sillä on niin kuin, sillä ei todellakaan ole pariisilaista tyyliä. Näin. Ja siis vaikka se ei ole paras näkemäni romanttinen sarja, mutta mä kuitenkin niin kuin puolustan itse asiassa sarjaa tuolta kritiikiltä, koska mun mielestä niin kuin se kritiikki kohdistuu toiselta osaltaan siihen lajityypin valintaan.
Niin totta.
Eli eikä siis siihen, että miten se onnistuu siinä lajityypissä.
Aivan, aivan.
Eli tavallaan, niin kuin, tai mä ajattelen, että hyvä kritiikki on sitä, että siinä niin kuin ymmärretään, että mitä ne tekijät ovat hakeneet. Eli tässä tapauksessa ne on hakeneet hyvin tämmöistä höttöistä, romanttista satua. Ja miten ne onnistuu siinä, sitten olisi se kritiikin toinen osa, että onnistuvatko he niin kuin tässä ajassa – tässä lajityypissä. Mutta sen niinku suurin pointti siinä kritiikissä on se, että se ei ole niinku realistinen sarja. Se ei edes yritä olla. Siis
älä!
Se on siis tämä siis Darren Star, siis tämä Sinkkuelämän sarjan niin, tekijä, aivan. Se puvustaja on sama puvustaja kuin Sinkkuelämässä. Tämä sama keskustelu on käyty jo Sinkkuelämän sarjasta, että mitenkä Carriella on varaa asua siinä asunnossa. niin kuin, näin, kun se ei ole niin kuin tavallaan sen pointti, aivan. Vaan että sun pitää niin kuin ottaa se satuna ja hyväksyä se, että se on satu. Ja sitten jos haluaa nähdä realistisen kuvan Pariisista, ja se on tosi karu kuva, koska sehän on niin kuin rasistinen kaupunki, se on niin kuin hierarkinen kaupunki. Mm. Sulla pitää olla niin kuin rahaa, taustaa, ulkonäkö, jos sä haluat pärjätä siellä.
Niin.
Se on musta tosi kiinnostavaa, niin kuin olisi nähdä se niin kuin pariisilainen todellisuus, mutta tämä ei ole se sarja, joka vastaa näihin kysymyksiin. Että se vastaus pitää hakea jostain aivan muualta.
Mutta siis mä tein tuon sama juuri tässä Musta kuningatar-arviossa, koska siis eihän mä nyt voi arvioida sitä siitä, että se ei käsittele vaikka Yhdysvaltojen roturistiriitaa, kun ei se ole se sarja. Mutta tämä ei ollut mun pointti, mutta mä haluaisin vaan sanoa se, että se käy vähän sitten tylsäksi se semmoinen niin kuin satumaailma. Että sitten sitä huomaa, että ei se nyt sitten annakaan kauheasti, koska se jotenkin toivoo siihen satuun sitä semmoista niin kuin myös sitä todellisuuspohjaa, että sitä voisi nauttia eri tavalla. Ja tämä ei ole siis lajityyppinä mitään niin kuin romanttista viihdettä myöskään. Tämä on vähän semmoinen hauska niin. Miksaus kaikkea. Mutta joo, jatka vaan.
Mutta mä myös mietin siis tavallaan, että sittenhän voi myös olla, että sä et tykkää siitä lajityypistä. Niin, se voi olla. Fine.
Niin.
Ja niin kuin tavallaan, että jos joku ei tykkää romanttisesta komediasta, niin se on ihan niin kuin fine. Että sitten voi vaan sanoa, että toi ei ole mun lajityyppi, mutta silleen, että jos ammatti on olla kriitikko ja sitten sä rupeat niin kuin kritisoimaan sitten tavallaan, niin, ja sitä tapahtuu ihan koko ajan. Kyllä. Musta oli hauska, kun mä kuulin radiossa, että sitä on niin kuin osattu kyllä ennenkin, koska siis Panu Rajala oli haastateltavana Ylellä. Nyt mä jäin miettimään, että miksi ihmeessä Panu Rajala puhuu siis Väinölinnasta. Onko se kirjoittanut joku kirja?
Se on tainnut kirjoittaa sitten jonkun elämäkerran.
Okei.
Meidän pitäisi tietää, mutta me ei nyt jaksata tietää.
No mutta anyways, niin Panu Rajala siinä Ylen haastattelussa vaan sanoi, että Väinölinnaa kritisoitiin, siis modernistikriitikot kritisoi Väinölinnan Pohjantähden alla -teossarjaa. Siitä, että se oli niin kuin vanhanaikainen, koska se oli realistinen. Eli siis se pohjautui tämmöiseen niin kuin venäläiseen realistiseen kerrontaan, jossa on niin kuin paljon kerrontaa ja siinä on todella paljon kuvailua. Eli se oli niin kuin modernistien silmissä niin kuin semmoista hidasta ja laahaavaa. Yeah. Mutta tavallaan ne modernistit ikään kuin, niin kuin meni tähän samaan Emily in Paris-lankaan. Siis,
vähänpä tiesivät.
Taiteilijan vapaus ikään kuin se oli sen linnan vapaus valita, että se haluaa tehdä realistista kerrot. Se on sen niin kuin tavallaan se kirjailijoiden perusta. Tuskin se edes olisi osannut kirjoittaa niin kuin modernistista romaania. Tai ainakaan siitä olisi ehkä tullut niin klassikko.
Niin.
No, mutta kuitenkin. Ja sitten toinen juttu, minkä mä vielä haluan sanoa tästä Emily Parisista, kun mä jotenkin huvitti myös se, että kun sit kritisoitin, että se on jotenkin stereotyyppinen, se kuvaa sitten vaan tälle, että no hei, että jos niinku stereotypiat tässä tarjassa kohdistuu tämmöisen niin sanotun vanhan mantereen, eli jos me mietitään globaalisti, niin tämmöisen niinku äärimmäisen lellityn maantieteellisen alueen erittäin valkkaan, pääkaupungin erittäin vallakkaaseen ja vauraaseen elämän osaan, niin en mä nyt tiedä, että onko se nyt niinku ihan maailman hirveintä.
Siis buu.
Yleensä siis stereotypioista kärsii aivan muut kansaryhmät kuin joku niinku Pariisin muotimaailma tai joku huippumarkkinointitoimiston työntekijät. Ja sitten mä jäin vielä miettimään sitä, että niinku tosi usein hyvinvoivat ihmiset joutuu edes kärsimään niitä stereotypioista. Mm. Meillähän on stereotypioita niinku hyvin vauraista ihmisistä esimerkiksi, mutta usein ne stereotypiot on vähän niin kuin, että ne on sekä piikittelyä, mutta ne on samalla myös vähän niin kuin imartelevia. Että mä niinku mietin, että ne on vähän samanlaisia kuin mitä työpaikkahaastattelussa, kun ihmiseltä kysytään joku heikkous ja sitten se sanookin semmoisen niinku NS-heikkouden, joka onkin, oho, sattumalta se onkin niinku vahvuus. Niin mun mielestä niinku vallakkaisiin ihmisiin kohdistuvat stereotypit on samanlaisia.
Niin,
ne on niinku tavallaan vähän inhottavia, mutta sä kuitenkin haluat, että sulla on niinku se stereotypia. Eli että vaikka sä oot snobi-pariisilainen, koska siis se on ihan makeeta olla snobi-pariisilainen.
Kyllä.
No, mutta
mutta ihan että kriitikot ovat nousseet puolustamaan pariisilaisten oman arvon tuntoa, että tämä ei ole oikein, tämä stereotyypittely.
Joo, mutta minä puolustan sekä tekijöiden oikeutta höttöiseen vaaleanpunaisen satuun, että meidän katsojien oikeutta katsoa sellaista. Ja minä juuri luin tänään uutisen, että toinen tuotantokausi tulossa.
No niin,
ja minä olen hirveän tyytyväinen. Mutta ennen kuin me lopetamme, koska meidän kuuluu nyt pian lopettaa, mutta kun me ollaan pitkään itse asiassa just puhuttu siitä, että kun me molemmat tykätään paljon romanttisista komedioista ja sitten me ollaan puhuttu, että niitä on niin vähän niin kuin siis hyviä. Niin nyt mä oon niin kuin kiinnittänyt huomiota siihen, että mun mielestä niitä ehkä on tällä hetkellä enemmän tarjolla.
Yeah.
Ja minä olen kehittänyt tästä tällaisen teorian, mistä se johtuu, koska siis mä tiedän, että Hollywood hylkäsi romanttiset komediat joskus ehkä no se on tapahtunut 2000-luvulla. Koska Hollywood-studiot ei halunnut satsata niihin, koska he eivät halunneet tämmöisiä niinku keskivertomyyviä leffoja. Ja romanttiset komediat oli keskivertomyyviä siksi, koska niitä kävi katsomassa vain naiset, koska miehet eivät suostuneet tulla katsomaan niitä. Mm. No nyt sitten niinku esimerkiksi Netflix on haistanut tässä tämmöisen aukon, että tähän kannattaa tehdä tätä tiettyä genreä ja sitä sitten onkin, että esimerkiksi toi Emily in Paris, siitä tosi hyvä esimerkki. Samoin se Chalet Anarchie, vaikka se ei ole samalla tavalla ihan semmoinen niin, niin romanttinen, mutta se on kuitenkin rakkaus.
Niin.
Story. Sitten mä katsoin semmoisen Dash and Lily, joka on aika itse asiassa ihana. Siis se on Netflixissä, mutta se on niin kuin tosi tämmöinen nuorisorakkaustarina, että mä tiedän, että joitakin ärsyttää katsoa tosi nuorten ihmisten rakkaustarina, mutta musta se oli niin kuin söpö. Se sijoittui siis se käynnistyi se rakkaustarina Strandissa,
okay.
Siis New Yorkin kirjakaupassa. Sen dialogi on aika nopeata ja nokkelaa. Ja sitten se on niinku aika tämmöinen ikään kuin tämmöisenä Tinder-aikakautena tämmöinen niinku romanttisen vanhanaikainen, koska siinä alussa tämä rakkauspaliskunta käy viestinvaihtoa tämmöisen punaisen muistikirjan avulla, jonka tämä tyttö on veljensä ideoivana jättänyt Strandiin ja sen löytää tämä poika. Ja sitten he rupeavat piilottamaan sitä ympäri New Yorkia ja niin kuin vaihtelevat ajatuksia. Ne eivät niin kuin halua vielä tavata siinä alkuun.
Okay.
Ja mun on pakko vielä sanoa siitä tämä, että se oli siis niin kuin niin nerokkaasti tehty, koska siis kakkosjakson alussa mä tajusin, että niin, minähän olen rasisti. Koska siis siinä ekassa jaksossa siinä keskitytään siihen poikaan, se kerrotaan siitä pojan näkökulmasta ja se tyttö aina vähän niin kuin sen selkä vilahtaa jossain tai sen kengät.
Joo.
Ja sitten siinä kakkosjaksossa näytetään sen tytön kasvot. Eli siinä vaiheessa sä oot jo siinä ekasjaksossa kiintynyt niihin hahmoihin.
Niin.
Ja sitten kakkosjaksossa näytetään sen tytön kasvot ja hän on siis Amerikan aasialainen.
Ahaa, okei. Okay. Sä oot tietysti ajatellut, että hän oli valkoinen.
No totta kai. Joo. Ja sitten niinku tavallaan, että sitten mä mietin, että ihan varmasti on tehty jotain tutkimuksia, että jos jossain alussa on joku, että ei, tämä on
valkoinen, niin että se näytettiin vasta tokas jaksossa.
Niin.
Just, aivan.
Siis, niinku mä oon ihan varma, että se oli niinku tavallaan, siis se oli samalla näpäytys ja se oli samalla tavallaan tapa saada jos, niinku niin rasistiset valkoiset koukkuun.
Aivan, oikeasti. Aivan. Ja tietysti semmoinen juonelleen tehokeinokin myös, mutta. Koska siis tämä
totta kai,
niin kuin,
ja, siis, ja se näytti, ja siinä oli niin kuin, siis tavallaan, että se oli tosi makea. Mutta en mä tiedä, voi olla, että mä olen liian kyyninen, mutta siis mä niin kuin ajattelin, että siinä on taustalla tuon. Mutta niin, se oli ihana, se nimi on aivan ihana.
Just, mä haluan katsoa tuon.
Ja sekin on tosi ihana outo tyttö, ja se niin kuin, että se on niin kuin, se on oikeasti tosi paljon parempi kuin se Emily in Paris.
Joo.
Siis niin kuin tavallaan silleen käsikirjoitukselta, se dialogi on siinä kyllä niin kuin.
Joo.
Se loppu on tosi sirappinen, mutta sen kuuluukin olla
niin
sitä.
Niin kuuluukin, Herra Jumala.
Niin, mutta mä nopeasti vielä siis sanon sen, että kun mä jäin miettimään sitä, että kun nyt musta näyttää Netflixissä, että noi romanttiset komediat nousee siellä niille top katsotuimpien listalle.
Joo.
Ja siis varoituksen sana, Netflix ei julkaise niiden tilastoja, eli en mä tiedä voiko niihin luottaa, mutta kyllä mä nyt niin kuin puheiden perusteella musta tuntuu, että ihmiset katsoo niitä sarjoja, jotka on siellä niin kuin niin top-listalla.
Niin.
Niin nyt ne romanttiset komediat on siellä, niin sitten mä rupesin miettimään, että onko se nyt siis silleen, että sitten kun niin kuin leffateattereista ihmiset on siirtynyt Netflixiin, niin Netflixhän on niin kuin tämmöinen ruskea paperikassi, johon piilotetaan pornolehti. Eli kukaan ei tiedä, mitä sä katot. Eli käytännössä myös miehet siis katsovat Netflixissä romanttisia komedioita.
Se voi pitää paikkaansa.
Elokuviin he eivät mene, koska se voisi uhata heidän miehisyyttään, mutta Netflixissä ei voi.
Ilman, koska nousevat nyt top-listoille.
Niin.
Mutta tämähän tekee niin mahtavan tämmöistä niinku Netflix tälleen niin kuin niche-sarja, että siellä on niin kuin mietitty kyllä jokaiselle kohderyhmälle jotain. Ja sitten romanttinen komedia on noussut myös näiden, niin kuin, kun on ruvettu tekemään TV-sarjoja näille teineille niin kuin aika vahvastikin, niin niissä teinisarjoissa rakkaus on tietysti aina isossa roolissa. Senkin myötä jotenkin se romanttisen rakkauden käsittely on TV-sarjoissa taas noussut. Ja ne on loistavia siis monilla tavoin niin kuin kyseenalaistaa monia ennakkoluuloja ja stereotypioita.
Joo, ja sitten ehkä mä olin niinku erityisesti tuon Dash and Lilyn kohdalla, koska siinä esimerkiksi en mä ole nähnyt sitä mimmiä koskaan missään,
yeah,
enkä sitä kundiakaan.
Yeah.
No tosin se on siis nuorten sarja, mutta sen pystyy siis toki katsomaan myös aikuisena, mutta että tietysti siinä pitääkin olla freesejä ja kasvoja, mutta sitten mä mietin, että musta on kuitenkin niinku, kun jossain vaiheessa mä olin tosi huolissaan, että nyt Netflix vaan tekee jotain algoritmin pohjalta.
Niinpä, niin.
Niinku sarja, niinku toi The House of Cards.
Niin, joo.
Että sehän oli täysin suunniteltu niin kuin algoritmin mukaan, niin sitten niin kuin sen, siis siinä oli niin näyttelijävalinnat tehty algoritmin mukaan. Että ketä näyttelijöitä katsotaan eniten Netflixissä.
Ihan totta.
Ja ne valitaan. Mutta siis funny enough, kuten olemme oppineet, että algoritmi ei todellakaan tiedä kaikkea. Että kun sitten niin kuin algoritmin ulkopuolella on muu maailma, ja sitten yhtäkkiä Kevin Spacey, onko se nimi Kevin Spacey?
Joo, joo.
yhtäkkiä se on jossain niin kuin seksikohuissa.
Niin, nimenomaan.
Tätä ei algoritmikään muuten tiennyt.
Algoritmi ei voi koskaan ennustaa, kuinka typerästi oikea ihminen voi käyttäytyä.
Niin sen takia
se on meidän pelastus, tosi... meidän typeryytemme.
Mutta sen takia tämä Dash and Lily, vaikka sit se on niin freesiä, kun siinä on niin, niinku tyypit, jotka on ikinä nähnyt.
Just niin.
Ja sitten, että Netflix tekee sitten kuitenkin
just niin.
myös tollasta.
Just niin.
Okei, mä... No niin, nyt mä rupesin tälleen konekivääri puhumaan, kun mä olin silleen, että apua, meidän pakko lopettaa.
Ei tässä nyt mitään hätää. Puhutaan nyt samalla rahalla kerrankin enemmän kuin kerta pitkästä aikaa puhutaan. Mutta siis mä haluan vielä sanoa sen, että kun nyt tietysti joulun alla tulee näitä rakkauselokuvia, niin nyt on tulossa siis tämän vuoden niin kuin tämmöinen hitti joululeffa on Happiest Season. Ja se on siis kahden lesbon välisestä rakkaudesta kertova rakkauselokuva. Ja siinä on siis Kirsten Stewart. Ja sitten toi Mackenzie Davis, joka on kanssa aivan ihana näyttelijä, niin sitä mä odotan ihan hirveästi. Tämä on niinku kuulostaa, sen trailerikin näytti hyvältä, että
se oli hieno
ehkä trailer. Kerrankin on niinku hyvä romanttinen joululeffa tulossa. Sitten mä katson vaan uudestaan Love Actuallya, koska sehän on kuitenkin loppupeleissä ihan kiva. Tämä ei ollut edes ironia, mutta joo.
Ei todellakaan. Se ei ole kenenkään mielestä mitään ironiaa.
Kyllä se on cancelattu jo moneen kertaan, mutta me ei olla saatu viestiä sitä memoa. Mm. Joo.
Minä katson ruusunpunaisten silmällä sien läpi sitä elokuvaa.
Kyllä.
Aina ikuisesti. Mutta viimeksi kun mä katsoin sen, niin mä olin silleen, että no okei, mä oon joko katsonut sen liian monta kertaa, tai siinä ehkä aika alkaa vähän purra, mutta...
No se voi olla. Julkisesti. Se voi olla.
Love Actually Forever.
Koska sä olet selvästi mennyt vähän kierroksille, meidän täytyy lopetella. Ensi kerralla me puhutaan jostain kirjoista, telkkarisarjasta katsotaan nyt, mutta siis vahva paluu on tehty.
Kyllä.
Hyvää yötä.
Pus, pus.
Hei hei.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi. Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.